Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeniň haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, okuwçylaryň, raýatlaryň pikirleri hasabyna taýýarlanan ýürüýte sanyny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän teklipleriň halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýta meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşdyrlygynyň 34 ýyllygy barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, synlarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler näğilerin güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim gymmatlat diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşdyrlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewap Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşdyrlyk günü köp adamı kılıklandırmayar. İrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçik etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Azatlygyň 34 yıllık sepkit varadaki soruklarını dinlep, garaşdyrlyk varada pikirlenmege vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okudýan mollum bolsa garaşdyrlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşdyrlygy üçin göresmedik millet. Garaşdyrlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatda inteligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşdyrlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doglan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşdyrlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýändigini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýandygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünde kalmalı mı ya da kalmalı lelip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikalar yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünde kalmağı kollandığını, emma bu pikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşdyrlygy alanmyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüň açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň berdi